Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom výrenovej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Daška.
Čau, Adel.
Po dlhom čase náš diel. Oh my god.
Počuj, ja som sa tak na teba tešila, lebo sme sa dlho nevideli. Akurát som dole Vierke hovorila, že ja sa teším, že my to zase celé prekecáme a je to fajn, že zároveň sa nahrávame a že to vlastne nikoho aj baví počúvať.
No, ja sa tiež divím, že vás to baví. Ale nás to baví kecať, takže vlastne...
Tak ale zase by som nepovedala, že aj sa trochu pripravujeme na tieto diely, áno. Že však si trošku premyslíme, že čo chceme asi s týmto svetom zdieľať a čo sú asi tie ústredné témy, s ktorými sa na nás obraciate a ktoré má zmysel trošku keby rozdiskutovať.
Tak a hlavne ešte ste nám aj naposielali strašne zaujímavé otázky, takže tipujem, že zase naša štvrť, hodina štvrť, ktorú pravdepodobne nejak stihneme nahrať, tak nám na to úplne nebude stačiť.
Ale tak... Hej, no, tak nestihneme zodpovedať všetky, ale niektoré možno ešte hodíme do Instagramu.
Necháme si ich na neskôr, na iné, ďalšie, no, média.
Ja dúfam, že Daniel postupne zaspí, lebo teraz si tu ide hlavu vykrútiť ešte, že...
Už sa dostávame ešte do toho obdobia, kedy presne Milo bol tak akože do tých 5 mesiacov taký, že dobrý spáč v nosiči pri rozprávaní, pohoda, nič sa nedialo, nič ho nezaujímalo. Potom si pamätám na jeden diel s Jankou,
s
Jankou Hosovou. No to, páni Bože. To ja si pamätám, ja som bola naštvaná na samú seba, že som ho tu nechala, lebo som sa strašne chcela s Jankou porozprávať a nemohla som, lebo som tu naháňala Mila po podlahe. A on mi tu robil bordel a proste, no, tak... Myslím si, že Daniel sa pomaličky dostáva do toho veku.
Hej, a mne zachráňuje cumel, že ja keď mu ho dám, aspoň je ticho.
No a my, kým sme začali nahrávať, tak sme už tak preberali, že ktoré tie otázky sa tam tak akože ťahnú celým tým stále, tým našim Instagramom. A ktoré sú také fakt, že hlavné nosné témy, na ktoré sa nás stále dokola pýtate. A vyšlo nám z toho to, že stále sa pýtate dokola na také, že ako dať deti do škôlky, ako si nájsť inú opatrovaciu osobu, ktorej zveríte dieťa, ako na to, keď zverujeme dieťa starým rodičom. A tak sme to vyhodnotili, že vlastne tá zásadná téma toho je, že ako dať to dieťa do rúk niekomu inému, pričom si nie sme isté tým, že tá jeho výchova, respektíve ten jeho prístup, bude 100% v súlade s tým, čo my by sme chceli naliať do nášho dieťaťa.
No, a ty si to tak pekne povedala v tom prizračkovskom podcaste, že vlastne ty to nevnímaš tak, že to dieťa púšťaš, ale že mu ako keby rozširuješ ten okruh tých blízkych ľudí. A to je podľa mňa ako keby veľmi dobrý taký postoj na začiatok, keď k tomu ideme.
Hej, to je jedna vec. A druhá je ešte, že nie vždy samozrejme máš proste naozaj možnosť si vybrať tú škôlku, ktorá má tie najlepšie pani učiteľky. Hej, proste máš spadovú, dovidenia, do počutia. Keď máš v dedine jednu, tak si nevybereš inú. A tam mne zase pomohol taký na to pohľad, že my ako generácia, a ja som sama vinná, hej, aby ste si nemysleli, že tu teraz akože idem niekoho kritizovať a ja si myslím o sebe, že ja to robím lepšie. Ale ja sama som vinná a viem o tom, že sme takí protektívnejší voči tým deťom a že vlastne tú rešpektujúcu výchovu často chápeme a vnímame ako niečo prostredníctvom čoho ochránime tie deti pred tými zlými vonkajšími vplyvmi. Hej? A to je podľa mňa práve, ja sa snažím s tým pracovať, aby som to takto nemala, ale práve naopak, aby som vlastne tej, teda zatiaľ Marietke iba, dala nástroj na to, aby zvládala rôzne vplyvy, hej, a aby vnímala, že sú na svete rôzni ľudia, ktorí to majú inak, hej, že niekto napríklad, typu naša jedna z Marietkyných dvoch babiek, jej často akože dáva, často rozpráva o vzhľade, hej, a hovorí, že parádnica a že sa parádí, mé rady.
Také
divčenské, áno, áno. Ale Marietka ináč také vôbec není úprimne, lebo ona fakt akože nemá takéto tieto, že rúžové šatičky flitrové a neviem čo, ju došiat viac menej, že do škôlky maximálne, ale není ona tento typ úplne. No a keď príde napríklad z učesanými vlasmi, že má dva copiky alebo niečo také, tak vždy je, že no ty si parádnica, no teraz si pekná, vieš? Mm-hmm. Tak ja ako keby projektujem do nej zase, že pozri, niektorým ľuďom záleží na vzhľade. Niektorým iným ľuďom záleží na tom, aby im vlásky nepadali do očí a aby im nebolo teplo. Keď majú rozpustené, tak je im teplo, napríklad mne. A keď ich mám v cope, tak mi proste není tak teplo. Takže si ich dávam do copu v lete. Vieš? Mm-hmm. A že sa to snažím ako keby tak, že vysvetľovať je, že existujú iné vplyvy. A to isté podľa mňa vieš robiť aj s tou škôlkou, vieš to robiť aj s tou opatrovateľkou. A skôr vieš učiť to dieťa, že aké má ono nástroje na to, aby sa vyrovnalo so situáciou, ktorá mu není príjemná.
Áno, a inak keď toto hovoríš, však môžeme sa pobaviť najskôr o tých starých rodičoch, lebo to je taká téma. My sme sa vlastne včera vrátili od starkých a u nás je zase téma podobne vlasy, Vincentove dlhé vlasy. A ono je to taká...
To nosia báby predsa.
Presne tak. Ale raz si starka uvedomila, že aha, vlastne veď ja mám krátke vlasy a som dievčatko. Aha. A potom bolo ticho. Ale zase tá téma vráti vždycky. Hlavne teda starky by ho chcel ostrihať. A Vinny je v tomto, ako keby jasne povie, že nie, nechcem a proste nechcem. A on do neho stále rýpe a bol by si krajší a to chlapci nosia krátke vlasy a tak. A ja sa priznám, že ja príliš nezasahujem, keď vidím, že Vinny do toho, ale potom už toho bolo tak veľa, tak vravím, že vieš Vinny, starkému by si sa viac páčil s krátkymi vlasami. Sú to tvoje vlásky, ty rozhoduješ o tom, aké chceš mať. A starky ti chce ponúknuť, že keby si si chcel ostrihať, tak starky vie parádne strihať a on by ti ho ostrihal. Dobre, tak keby si chcel, tak môžeš za ním prísť. A starky bol spokojný, lebo snažila som sa tam nájsť niečo také, aby som neurazila ani ich, aby som to pre neho trochu zjemnila. A v tomto to bolo také, že vyzerali by všetci spokojní. Hej, aj potom si ešte starky tak rýpol, ale už to bereme ako také, akože, taká športová disciplína. Hej. A presne to mám aj ja tak, že na jednej strane nemyslím si, že tá moja výchova je dokonalá, aj keď samozrejme, že keby sme si mysleli, že niečo robíme zle, tak to robíme inak, ale je veľa vecí, čo nevieme, že nevieme. Takže som presvedčená o tom, že iní ľudia mu vždycky ako keby rozširujú kompetencie nejakým spôsobom a aj vyrovnávať sa s kritikou alebo s nesúhlasom proste je dôležitá zručnosť a aj s konfliktami. A ja... Je to také ako, že tancovanie po takom nejakom takom ako keby lade alebo po takom lane, balansovanie, že snažím sa niekedy ho podporiť v tom, niekedy trochu zasiahnuť, keď vidím, ale zas aj nechať na neho, nech má ten zážitok, že si to vie vyriešiť sám. A mám dojem, že akože hlavne tí starí rodičia, že oni sú dôležitou súčasťou života tých ľudí a my by sme mali mať tak ako vlastne sa učíme tomu rešpektu k tým deťom, ale mať rešpekt aj k tým starým rodičom. Oni tiež ako keby vyrastali v inom prostredí, oni majú iné zvyky a tiež nemajú odkiaľ mať niektoré kompetencie, ktoré od nich vyžadujeme, napríklad tie komunikačné. Takže aj im môžeme ako keby trošku pomôcť s tou komunikáciou.
A že dobre, že to hovoríš, lebo ja si vždy pri tom spomeniem na ten diel s Hanou Ševčíkovou, ešte z takých úvodných, kde sme sa bavili o starých rodičoch a tom vzťahu s našimi deťmi. A ona povedala krásnu vetu, že musíme nechať aj my, naše deti a našich rodičov, aby si vytvorili medzi sebou alebo spolu vzťah, do ktorého my nezasahujeme. Že ak keby nemusíme furt byť tie helikoptéry, že no tak nehovorí, že je parádnica. Ale že proste, keď sa nám to zdá, že už je to akože za čiarou, alebo je to niečo, čo s čím úplne nie sme vnútorne stotožnené, tak áno, potom niekedy neskôr v nejakom momente to dovysvetliť, alebo do toho niečo maximálne tak šplechnem, ale presne, že nechávam ich, aby si to vysvetlili. Aj napríklad toto, čo hovoríš, že Vinnyho nechávaš, aby si skúsil tie kompetencie sám, tak my napríklad máme, Marietka je veľmi citlivá. A ona, alebo jak by som to možno taká, že ju fakt tie emócie proste ešte vedia zvalcovať. Hlavne, keď sa deje niečo, čo je presne také, že akože jej extrémne nepohodlné. Typu, že je niekto niečo vezme, alebo je niekto niečo nechce dať, na čom boli dohodnutí, alebo No proste takéto ako keby kvázi bezprávie, ktoré ona ešte nevie úplne zmanažovať v sebe a ona sa vtedy dostane do takej špirály, že ona ju to zasekne a ona zmrzne a ona nevie tie veci povedať nahlas potom. Že ona veľmi potrebuje tam vtedy, aby sme tam boli, aby sme jej to trošku zmediovali. A často sa jej stáva, že vlastne v tejto hre o tú dominanciu u tých detí je ona práve tá, ktorá je kvázi submisívna alebo ublížená až tak, že vyzerá, že je. Čiže ja ju akože samozrejme, že ju chvíľami nechám.
Inak to by som nepovedala, to ma prekvapuje.
Ona tak nevyzerá, no. Ona tak nepôsobí so známymi ľuďmi.
Aha.
Ani v škôlke tak to tak není. Keď má kolektív, v ktorom sa pozná a ktorom je, v ktorom je už komfortná, tak je to opak. Presne, že práve tam ona je tá, ktorá ide, pomôže, rieši, rozpráva sa so všetkými deťmi, snaží sa ich zapojiť a tak. To je vždycky mi hovoria pani učiteľky. Ale keď je to niekto neznámy, alebo je to v neznámom prostredí s neznámymi ľuďmi, tak ona proste zmrzne. Mhm. A vtedy tam to diecko nenecháš, hej? No. Že, aby sa akože totálne trápilo, lebo proste vieš, že to je prúser. A tak toto my vieme, už to máme také odskúšané, že vieme, že vtedy treba proste jej nejako pomáhať alebo ju brať z tej situácie a potom jej tam pomôcť sa vrátiť, keď akože už to nejako zvláda, lebo ona fakt akože ona zostane úplne a ona nevie rozprávať nahlas. Ona zostane úplne proste, že a o to viac to druhé dieťa napríklad, keď už cíti, že vlastne je ono v tej dominantnej pozícii, tak už je to zase tá hra.
Oni niekedy tá jemina. Inak toto keď pomenúvaš, tak si spomínam na situácie, že aj Viny to máva s niektorými deťmi, že jeho niektoré veci on začne píšťať, že nie. A keď toto niekto vidí, takúto ako keby slabosť, tak niektoré deti bez toho, aby to bol ich záujem, začnú len robiť to, čo mu vadí, lebo vnímajú ako keby tú moc nad ním v tej situácii. Hej, že napríklad, že vidia, že je taký upišťaný a ide niekde na nejakú preliesku a to dieťa strašne, tak sa rozbehne, aby ho predbehlo a bude vlastne robiť všetko preto, akože ja si to vnímam, že to sú len také detské mocenské hry.
No jasné, skúšajú to, že
je
čo?
Je to niekedy také, že
Hej, niekedy si hovoríš, že v hlave, že ty fagan malý.
Hej, presne.
A potom si ho, však je to len decko, no tak proste.
Hej.
Tak to tak skúšajú, no.
Ale pomôže mi v tej situácii to pomenovať tým deťom. Že hej, že však videla som, že úplne ťa to nezaujímalo, len si akože toto.
Áno, ja sa to tiež tak snažím, že proste je to tak nejak vysvetlím a tak. A no ale toto sme vlastne odbočili od tej témy, že presne, že púšťať to dieťa a predávať tú kontrolu niekomu inému, pričom vlastne nemáš tú 100% istotu, že to robí podľa teba, tak je to strašne ťažké.
Počuj, ešte som si spomenula na jednu takú veľmi milú príhodu teraz z víkendu, lebo podľa mňa Vinnyho som si viac držala pri sebe. Určite. Aj preto, že vlastne som mala len jedno dieťa, nepotrebovala som venovať pozornosť druhému. A bol taký akože pri mne, a keď bol aj malý, keď som ho nikomu dala, on po chvíli väčšinou pišťal, moc to nevydržal. Ale ja som bola vždy nablízko, aby som zasiahla. A s Danielom je to inak. A u tých starkých, a minulo aj proste, ja neviem, aj pol hodinu ho majú a ja ani neviem, kde je, že využívam ten čas, že s Vinným som bola na trampolíne a tak. A strašne boli zlatí minule, lebo ho dali do bazénika a ja som tam nebola a vlastne oni mu nikdy ani nerozopínali plienku, alebo čo, vieš. Tak proste obidvaja, jak psíček s mačičkou, vieš. Sa tam akože potom mi ho tak dali s takou plienkou na bok a že on sa kúpal aj v bazéniku, sme ho dali, tuto sme ho vyzliekli a mal prezlečené tričko a videla som, že tam je uterák a tak a úplne z toho mali taký zážitok a mne to prišlo teda strašne milé a teda akože vôbec som neriešila akože detaily okolo toho, že čo ako plienku dá tak, ale mi to prišlo veľmi ako keby pekné nechať ich vlastne učiť sa tie veci spolu a budovať si ten vzťah aj na takýchto proste ako keby detailoch, že ich nechám úplne len tak samých.
My teraz nechávame často decka s našimi. Mm-hmm. Akože už keď som túto nedelu, keď som povedala máme v sobotu pobede, že či by sme mohli s Myšom na bike, tak už som videla, jak sa chudia, akože pomaly už nie prežehnala. že zase ich má na krku na 2 hodiny, ale akože dávajú to super. Tak Milo už má rok, vieš, tak on už je taký akože zabaviteľný v celku dobre. Ale zvládali to aj, že už tak keď mal okolo 10 mesiacov, už keď poje niečo, čo už zvládne, vieš, trošku vypije vodičky, tak už je to také, že už vie byť bezo mňa. Aj Vierka s ním vlastne vydrží, alebo teda on s ňou, nie ona s ním.
Spolu vydržia.
Hej, hej. A to neznamená, že neplače. pozor.
No?
To neznamená, že to dieťa odo mňa odchádza akože z... tlieskaním, že čau mama, idem preč. Že ten Milo, hlavne keď je to už napríklad, že my máme Vierku tak dvakrát coca do týždňa, max 3, na nejaké 2-3 hoďky. A už keď je to napríklad ten tretí deň v tom týždni, tak to už je náročné. To už akože ten Milo...
Učenie,
už,
hej?
Hej, hej. To už Milo vie, že ona keď otvorí, tak on sa na ňu teší. Ale zároveň je taký, že teším sa na teba, ale idem okamžite za mamou. Mm. A bavím sa s tebou iba zo vzdialenosti, ktorá je bezpečná, lebo je dlhšia ako tvoje ruky. A už keď odchádzajú, vieš, tak je to také, že proste, že už nechce ísť, už vie, už rozumie tým slovám, takže už vie, že maminka bude chvíľku preč, že on bude s Vierkou na ihrisku, ide na hojda, hojda. A no nechce sa mu, no. A niekedy aj plače, keď odchádza.
A však, ja som ťa pritom inak minule pozorovala, veď keď Milo, Vierka si brala Mila a videla som, že on ako náhle videl, že sa to už blíži, tak sa ti úplne zavesil na krk. A akože išla som tak ďalej, aby som vám nechala nejaký priestor sa rozlučiť, ale akože zároveň som, to bolo pre mňa fascinujúce sledovať, lebo bolo vidno, že si láskavá, uznávaš mu to, objímaš ho a zároveň si rozhodná, lebo ideš k tým dverám, ideš tam s tou Vierkou a ani ako keby nezaváhaš, ani ja sa nezamyslíš, že či predsa len to teraz nebude príliš ťažké, či ho nenechám. Nie, že stále môžeš byť láskavá, uznávať tie pocity, úplne mu rozumieť a zároveň vlastne ako keby trvať na svojom. Podľa mňa to sú tie hranice, vieš?
To mi pomohlo presne si uvedomiť tú svoju rolu, že ja som tá mama, ktorá aj okrem toho, že je mama, tak aj predsa proste robí niečo iné a potrebuje ten čas, ktorý na to niečo iné má vyhradený, hej. A ono je zase to dieťa, je zase dieťa, ktoré má právo s tým nesúhlasiť, nebyť s tým komfortné a má právo prejaviť všetky svoje emócie, ktoré chce.
Uh-huh.
A ja som tá, ktorá ho má podporiť v tom, ktorá mu má pomôcť ich prekonať a má, nemá ho vystaviť nejakej akože extrémne stresujúcej situácii, hej, že keby sa mi tu valal po zemi od revu a neviem čo, tak asi by som chvíľu ešte počkala, kým by sa to skľudnilo, ale zároveň to nie je také, že no tak ty teraz nechceš, tak počkáme, až kým nebudeš plakať a pôjdeš s úsmevom. Uh-huh. To by som sa nedočkala.
Ja som niekedy, keď som mala Vinnyho a prišla ho zobrať, akože išiel proste, oni väčšinou chodili von a ja som zostávala doma, tak niekedy to trvalo aj pol hodinu to lúčenie, lebo tam mi to niekedy, ja som chcela počkať, kedy sa zobudí, aby som bola doma. A trvalo to niekedy dlho, ale zase vedela som, že ma potom vždycky pustí. Že tam to bolo, hej. Že keď som sa ja neponáhľala a tak, tak som to mala také voľnejšie, a keď som sa ponáhľala, tak som proste akože musela odísť, hej. Že sa to menilo. Ale teraz pri Danielovi, dobre, však on má 6 mesiacov, ja ten plač tak nedávam ako pri tých väčších deťoch. Že keď ho napríklad, keď ho má napríklad peco uspať a furt mu mrnčí na rukách a viem, že len si ho vezmem ja na ruky, sa upokojí, tak buď musí byť niekde preč, kde ja nie som, alebo si ho berem po chvíli. Proste akože toto nedám. Ale tak zase on, hej, ešte to je ešte ako malé bábetko, hej, že to je trošku iné, že vlastne tam okolo toho jedného roka sa to tak viac ako keby láme s tými hranicami, ale ťažko sa mi to počúva, keď viem, že jediné, čo mu stačí, je, že aby bol teraz chvíľu pri mne a bude pokojný.
Mm-hmm. No, našťastie Milo je taký veľmi, akože on je málo plačlivý. Naozaj, že porovnaní s Marietkou, a to my neporovnávame deti, tak porovnaní s Marietkou je on oveľa taký vyčilovanejší, že on proste, aj keď je už úplne unavený, tak on sa len tak vála po sedačke. Aha. A vála sa po mne, vála sa po posteli, ale on proste nereve, on nejde do takých tých vývrtiek, že to sa málo kedy stane, že on je fakt, že tak unavený, že by proste to išlo do revu.
Uh-huh.
Čiže on vydrží v pohodičke s hocikým, no on si tak akože popoklada tú hlavičku, ale viem, že zaspí iba so mnou. Vieš, že vieš ho zabaviť, ako starý rodič alebo Mišo, alebo Vierka, ale väčšinou teda zaspí fakt len, že so mnou. Čiže ja sa zase potom akože snažíme to robiť tak, že vlastne Marietka ide spať prvá večer a ona zaspí a keď ona už spí, tak on už nemá prečo sa nejako akože rozšantiť.
Mm-hmm.
Čiže on už vidí, že ona už spí, takže už proste nemám iné východisko, len zaspať. Tak už potom zaspí aj on. A dovtedy je s ním väčšinou Mišo, alebo tak, že sa prejdu po izbe, on sa pokúka z okna, ja medzi tým doťuknem Maru a potom už
Počuj, ešte mi napadá k tým starým rodičom, že ak sme to rozobrali, že bavili sme sa teda o tom, že hej, že ako keby, že aj rešpekt, aj voči ním a že rozširujeme, ale predsa len aj so starými rodičmi treba mať hranice.
Mm-hmm.
Jak to ty máš nastavené?
Ty si mi minule napísala tak dobrú vec, že už vieš, po kom som priama.
Áno, áno.
Po mojom otcovi.
Tátkovi, hej.
Ja som veľmi priama. A ja s tým akože nemám problém. Je veľmi pravdepodobné, že niektorí ľudia ma za to nemajú radi, ale ja som dosť taká, akože poviem, čo si myslím. A niekedy to môže byť aj také, že možno nepríjemné. A teraz som si spomenula na jednu takú situáciu, kedy už som fakt akože až vybuchla, až som si hovorila, že no Adela, mohla si sa skľudniť trochu. Ale keď mala Marietka narodky, tak vieš, akí sú starí rodičia, oni sa strašne z toho tešia. A zo všetkého. A oni tu boli obi dvoji starí rodičia. A oni tú Marietku od prvej sekundy non-stop všetci štyria fotili. Na všetky štyri telefóny. Ale nie takým tým štýlom, že ona chodí a oni si ju fotia. Marietka, Marietka, pozri sa na mňa, pozri tuto.
Áno.
Usmej sa, Mari, 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 Mari. A teraz ja som videla, ona sa najviac tešila na tú svoju tortu k narodeninám. A teraz už sme sedeli za tým stolom a ona si mala sfúknúť tie sviečky a oni všetci do nej húčali, nech sa pozrie na ten ich telefón, aby si ju odfotili. A potom už jej teda naložili tú tortu a zase na ňu všetci húčali, že nech sa na nich pozrie, áno, lebo oni áno. Si ju chcú odfotiť oni, aby oni mali teda tú fotku, kde sa ona pozerá do ich telefónu, čo Marieta proste nerobí.
No.
A ja hovorím, že prosím vás a dosť, však čo je cvičená opica, aby sa furt na vás kúkala, však ju nechajte, nech si tú tortu zje. A to teraz, a to už som len videla, jak všetci sklopili tie telefóny.
Hej, hej, hej. Oni sa neuvedomili, že?
No, ale ja už som vtedy mala, proste fakt, už som mala dosť a hovorím si, že mala som to povedať skôr, že nech si trošku vyčilujú, lebo už vtedy už som ja
aj
bola,
vedela, akože,
už som
byť,
ja
áno.
Mala potiaľ to, vieš, počelo. Už mi to tam bublalo a hovorím si, že proste oni ju nenechajú a ona už chudiatko s tou lyžičkou a už sa vieš, a fúr niekto do nej a že no tak a stačí. Takže áno, ja im viem povedať aj mojim rodičom aj svokrovcom.
Hej, ja som inak prísnejšia na mojich rodičov určite.
Ale my si to vieme zase, Mišo je prísnejší na svojich rodičov.
No jasne.
Ja som taká benevolentnejšia, už keď ideme k tým svokrovcom, tak si hovorím, že
áno.
Je to iná generácia, proste áno. Iná kultúra, na malej dedine, je to iný typ áno. Prístupu, hej, ktorý je rovnako láskavý a s rovnakou absolútne najlepšou mienkou, áno. Úmyslom k tomu prístupujú, ale nemajú tie informácie a tie zdroje, ktoré my máme, takže to tak akože púšťam. Ale keď minule svokra hodila slaninku vyvariť Milovi do polievky, tak som ju zastavila teda. A to sme si hej. Vysvetlili a to sme si povedali, že ja viem, že ty to vidíš inak a ja to vidím inak. A proste polievku so slaninkou vyvarenou mu nedám jesť.
No.
A to, myslím, že sme si to úplne v pohode vyjasnili, úplne áno. Sme to obidve pochopili, že čo sa udialo, hej, a tak nejak to funguje vždy. Že ja k tomu pristupujem fakt tak, že proste sa snažím ten rešpekt tam vždy mať.
Áno.
Vieš?
Áno, áno.
No. A u vás to musí byť ináč tiež zaujímavé, že vy nemáte takéto kleše, čo sa týka veganstva?
Tam je to, vieš čo, ja som si to teraz tak, jak prišla tá otázka, tak som nad tým tak rozmýšľala, že vlastne ako to bolo s jedlom cez víkend. A na jednej strane, hej, už vlastne, my už sme asi nejaký 10 rokov vegani, takže vlastne to najhoršie obdobie, ako keby sme zvládali ešte bez detí s nimi, hej, keď bolo to najväčšie rýpanie a tak a vidia, že stále žijeme, že sme zdraví, že športujeme všetko, tak už ako keby sa o nás tak neboja. Ale mamina teraz priniesla, potrebuje ona vždy niečo priniesť, tak doniesla nejaké tyčinky, ale vlastne jej úplne stačilo, že ich dala mne. Lebo ona aj vie, že ich nemá všetky jesť, že ja neviem, na oslave sa servíruje zmrzlina, tak na čomu dáva nejakú balenú tyčinku a tak, ale proste má tú potrebu to doniesť, tak a doniesla a dala to mne. Tak to beriem v pohode. A urobila som ako keby aj ja veľa ústupkov, že čo sa týka napríklad, hej, že vajíčka u svokrovcov, že my doma vajíčka nejeme, ale oni majú proste sliepky a majú proste doma dobré vajíčka, tak Viny vždy, keď tam príde, tak má také, že mu urobí starka halušky s vajíčkom alebo cestoviny s vajíčkom a to už majú taký, ako, taký svoj rituál. A z toho mám akože aj radosť, lebo vlastne nie je to len o tom vajci, hej, je to celkovo o tom, čo si tak spolu vytvárajú. A majú také ešte, že napríklad starka mu ráno išla do obchodu kúpiť vianočku s maslom. Hej, a my vianočku s maslom vôbec doma nie, vieš, a on sa vždy teší sa tú vianočku. A ona mu ju ešte teraz akože zabalila na doma, tak má vianočku od starkej. Takže vnímam to jedlo aj takto cez zažitky. Ja som ochotná robiť ústupky a mám dojem, že keď ja robím takéto ústupky a oni to vidia a sa o tom rozprávame, tak potom keď poviem, že ale toto ako keby už nie, lebo už mal dneska toto, tak a keď sa normálne naje na obed, tak potom po obede si zase môžeš dať napríklad tento keksik, tak mám dojem, že vtedy tá, akože tá komunikácia funguje, hej, že to akceptujú.
My máme ešte, alebo ja sa snažím vždy im dať akože inú variant, iný variant, vieš?
Áno, áno.
Neželám si, aby teda pred obedom išla jesť, ja neviem čo.
No,
nejakú sprostosť, ktorú netreba jesť pred obedom, ale keď po obede bude koláčik, tak si môže dať po obede koláčik. Vieš? Alebo vždy hovorím, že nemám rada kupované sladkosti, ale keď sa upeče koláč, tak s tým nemám najmenší problém.
Áno, 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 ja to tiež tak mám radšej. A vidím inak, že tí starí rodičia, aj keď možno, že na moje pomery sú niektoré veci, že dobre, tak to by nemuseli, ale vidím, že to vnímajú, lebo mojim deťom ako keby iné sladkosti kupujú tí svokrovci ako ostatným vnúčatám. Aj sa starka tak cítila zvláštne na toho Mikuláša, že majú také väčšie baličky, ale majú to ešte také kinderka, takéto, vieš, a viny mu tam dá sušené jahodky a nejaké také akože tyčinky a také kapsičku ovocnú, to vieš, že to má rada, tak. Tak akože sa tak akože videla som, jak sa to v nej bije, že sa jej zdá, že mu dáva málo, ale zároveň to rešpektuje a im dala také tie veľké baličky s tými onými čokoládkami. Akože ja si to veľmi cením, že to akože dokážu, hej, že nás počúvajú a myslím si, že obidve strany v tomto sa môžeme veľa naučiť, akože aj v takej tej komunikácii a rešpekte aj medzi tými starými rodičmi.
Hej, lebo zase, čo ti to pomôže, keď na nich nahúkaš, alebo im proste zakážeš tie veci a ešte sa tváriš, že oni to všetko robia zle. No. Akože čo to pomôže tomu vzťahu? Mm-mm. Nič.
A ani vieš, akože, že ja som nie tiež dokonala v tej strave, ani oni nie sú, ani moje deti, ani akože niekedy máme také prílišné pravidlá pri tých deťoch. Hej, možno hlavne pri tých prvých ešte.
Hej, aj že vlastne fakt my nevieme, čo my robíme zase zle. A možno oni to vidia. Vieš? Mhm. A tiež je fajn, keď ti niekto dá nejakú reflexiu a konštruktívnu kritiku.
No.
Možno ti povie, že počuj, tak toto už je, nezdá sa ti,
áno,
že toto už je moc.
Áno.
A
áno.
Možno niekedy to padne na úrodnú pôdu. Vieš, že možno si aj niekedy my uvedomujeme, že je to fakt také, že sme príliš také, alebo onaké, alebo áno, protektívne, alebo príliš zase striktné, čo sa týka tých hraníc. Že možno aj tak počúvať viac tých starých rodičov a možno aj tých ostatných ostatné opatrujúce profesie učiteľky a opatrovateľky a podobne.
Počuj, ešte v súvislosti s touto témou tu bola ďalšia téma škôlka a myslím, že by sme do nej mohli plynulo preskočiť. A tam bola otázka, že kedy sme dávali deti do škôlky a ako sme vedeli, že sú pripravení. A ja som Vinnyho dávala v septembri a to bolo tesne predtým, jak dovršil 3 roky. Ale chcela som ho pokojne dať, akože ešte keď mal 2 až štvrť, ešte sa mi to nezdalo, ale keď už mal 2 a pol, tak už som si vedela predstaviť ho dať do škôlky. A bolo to také, úplne si pamätám, jak som nad tým rozmýšľala, keď si vlastne ty riešila škôlku pre Marietku a sa mi to zdalo chvíľu skoro a po pár mesiacoch, a teraz už si nepamätám, že čo bol ten posun, ale pamätám si, že vtedy mi to zrazu prišlo, že už by to pre neho bolo aj zaujímavé, že ho baví hrať sa s inými deťmi, že ako keby mala som dojem, že by to pre neho malo viac benefitov, aj keď som vedela, že to odchádzanie odo mňa by bolo náročné. A viem, že jedno také kritérium pre mňa bolo také, že on vedel vlastne povedať, čo potrebuje. Ako keby vedel si odkomunikovať a nejak si tak akože obhájiť svoje potreby. No, nevedel sa obliesť vtedy ešte, nevedel sám cikať do veľkého záchoda, že to nevedel ani vyliesť a nevedel sám úplne jesť. Ale asi pre mňa vtedy bolo také akože podstatnejšie to, že si vie ako keby povedať, vypýtať.
No tým, že Marietka išla na pol dňa do tej malej skupinky, oni boli 10... cca 10-11 detí na 2 učiteľky a išla tam vlastne presne, že 7:30 až 12, tak ona veľmi...
A koľko mala vtedy?
Necelé dva. Mm-hmm. Nemala ešte dva roky, keď mm-hmm. išla tam, keď už nastupovala. Ale ona už bola odplinkovaná. To bolo pre mňa jedno kritérium. Že ja som nechcela, aby ju niekto iný prebaloval.
Áno.
Lebo som vedela, že proste to by úplne asi nemala rada a tak. Takže to bolo jedno. A druhé bolo pre mňa, že som videla, že už je taká komfortná s tými svojimi činnosťami bežnými, že ona sa sama vedela obúť, vedela si naložiť jedlo na tanierík, vedela si sa obslúžiť, čo sa týka raňajok a tak. V tej škôlke si sami všetko nakladali, oni si tam natierali chlebík sami a banániky tam mali nachystané, že si mohli odbaliť a tak. A ona bola už veľmi taká, ona tým, že je také fakt, že ju to Montessori baví hrozne, ona je presne ten typ dieťaťa, ktorému to pomáha tá štruktúra, tak pre ňu to ona tam rozkvitla okamžite. Ona fakt vyslovene, že ak sme mali pár nejakých takých protestov, že sa jej nechce ísť, ale to bolo chvíľočku. A zostalo je to doteraz, že ona vlastne fakt rada chodí do tej škôlky. Ona tam chce byť aj celý deň. Ona sa sama vypýtala, že chce zostávať na celý deň v škôlke, teraz v tej novej vlastne. A ja som vedela tým pádom, že ona je pripravená, keď už som videla toto, vieš, keď mala tých rok a tri štvrte. Plus zároveň ja som nechcela spájať narodenie brata so škôlkou. To bolo pre mňa, že buď pred, alebo výrazne po. Áno, a výrazne áno. Po už sa nedalo, keďže ona mala 2 roky, 2 mesiace, keď sa Milo narodil, alebo 3. A takže my sme, a potom boli letné prázdniny, čiže by sme ju boli dali, že buď predtým, alebo až úplne potom, od septembra, keď už by mala 2,5. A to už sa mi zdalo pre ňu, že ona už sa fakt s nami doma nudila. My už sme ju nevedeli zabaviť dostatočne. Ona už bola proste taká, že ani na to ihrisko. Ona nemá zrovna rada ihriska až tak, že ju proste bavia také tie kreatívne činnosti doma, šelijaké. A keď je vonku, tak ju baví byť vonku na chalupe u nás. Mm-hmm. To ju brutálne baví. Záhrada, všetko toto, trávnik, tak. Ale tie ihriska sú neni úplne akože pre ňu nejaká zábavka veľká. Čiže my sme vedeli, že keď už mala toto, keď už bola odplienkovaná, keď už mala takéto akože polo sociálne a osobné návyky, tak že už je ready.
Inak toto, jak si povedala, že v tej škôlke tak vykvitla, tak ja som si presne spomenula na to, že Vinny, keď nastupoval v septembri do škôlky, no on teda dlho plakal. On teraz má posledné mesiace také obdobia, že mi povie, že chce ešte akože, že som príliš skoro prišla pre neho. Mm-hmm. Ale akože vždycky tam chcel zostávať dlhšie, ale bol rád, že som tam s ním. Ale teraz už mi tak povedal, že som prišla ja príliš skoro, že on tam chcel byť ešte sám. Mm-hmm. A už teda akože neplakáva, ale podľa mňa aj pol roka ešte bolo také, že boli tie rána také náročné. A tie prvé 3 mesiace určite plakal takmer každé ráno, že nechce ísť do škôlky. Ale zase videla som, že súvis, akože to, o čom hovorí so škôlkou, sú pozitívne veci. Že po tej škôlke je spokojný. Že vlastne jemu tam nie je zlé, len je ťažké to rozlúčenie so mnou. A zase aj ho poznám, že on dá vlastne vonku všetko hneď. Takže, a potom je v pohode. Takže len musím byť obalená a pripravená na tie situácie, že to vlastne hneď všetko takto príde. Že to hneď vybalí na mňa. A on presne, ak prišiel do tej škôlky, tak tiež sa naučil. Za chvíľu sa prezliekal sám, jedol sám. Teraz som videla, teraz nám poslali video, jak si sám krája knedlu. Čo proste, akože ja keby som nevedela tie videá zo škôlky, tak on stále doma ako keby je rád, keď mu s niektorými tými vecami pomáham. Aj keď akože však tieto veci ako väčšinou robí sám, ale krájať knedlu, podľa mňa to by akože doma by si nechal pomôcť. Ani by to nevyskúšal. A vnímam veľmi, že tá sila toho kolektívu tam je taká, že sa proste pridá k tým deťom a začne ich napodobňovať a začne sa, neviem, sám obúvať a obliekať a už je potom aj taký pyšný, že to zvládne a aj mi to chcel ukázať. Takže podľa mňa akože škôlka je zase ďalšie, lebo my tu máme však podobne ako vy a veľa rodín v Bratislave, že nemáme tu rodinu úplne, hej, máme pár známych okolo, ale aj možno ten COVID, aj tak, že nežijeme až tak komunitne. Ja neviem, ja si pamätám, že my ako deti sme v paneláku mali ďalšie, povedzme, 2-3 rodiny, ktoré mali deti v rovnakom veku a sme sa hrali u jedných, u druhých, potom spolu vonku a tak ďalej. Že akože u nás v tej mierovke je taká komunita, že dosť sa tam poznáme a tak a chodíme von, ale aj tak to není až také. A ja som sa veľmi tešila tomu, že vlastne ako keby s tou škôlkou sme získali ďalšiu komunitu ľudí, detí, rodičov a tak ďalej. a tiež to vnímam ako také príjemné rozšírenie.
Hej, to máte super, lebo my tuto akože v centre jednak tu není zase až toľko bývania, čiže ani takých spoločných miest, ale tiež seba tak akože si my mávneme si na tom ihrisku a je to tam poznať. Ale keď hovoríš o tej škôlke, tak mi ešte napadá, že či si mala, aj na to tam bola jedna otázka o separačnej úzkosti, lebo toto, keď vlastne Vini mal problém púšťať ťa, takže či si to ty vnímala, že či je taký ako keby na tebe nejaký, že závislý, naviazaný na teba.
Vieš čo, vypočula som si to niekoľkokrát za svoj život, od inštruktorky na plávaní alebo proste od nejakých takých akože cudzích ľudí, že nejaký je príliš na mňa naviazaný. A určite som niekedy ako nad tým rozmýšľala a viem, že mi to často mi to nebolo také príjemné, ako keby, nemyslím tie komentáre, ale to, že je na mne taký naviazaný, lebo ja mám dojem, že ja ako keby vôbec nemám problém ho púšťať, že aj do tej škôlky a tak, že nemala som nikdy dojem, že by sa to spájalo s tým, že by som ho ja nechcela pustiť, ale proste on to tak mal a možno je to skôr tým, že som taká dominantná možno v tých prejavoch, takže je mu bezpečne pri mne, že asi to je niečím, čo robím, ale nie je to asi môjim strachom ho niekam púšťať, možno skôr tým, že mu vytváram nejaké bezpečie, ktorému je príjemne, ale no, akože tie odchody odo mňa boli ťažké, ale zas mám veľmi veľa zážitkov, že to obdobie prešlo a keď sa nasítil toho, čo potreboval u mňa a nebojovala som s tým, tak ma prekvapil takou veľkou samostatnosťou, napríklad, že teraz spáva vo svojej izbe sám. Čo som si myslela, že ešte keď sa Daniel narodí, však prvých pár mesiacov sme spávali spolu a on sa sám rozhodol, že on ide spávať do svojej izby. Tak že ma takýmito niekedy takými veľkými krokmi prekvapil, alebo že sám si ide do obchodu niečo kúpiť. Hejže. Tak sa to tak hovorí, že najskôr ako keby najskôr blízkosť a potom až tá samostatnosť alebo také, že to sebavedomie detí sa nebuduje s tým, že ich ako keby budeme posielať preč, ale buduje sa práve s tým, že sa cítia bezpečne v nejakej blízkosti a potom si oni sami dovolia od nás odchádzať a tie deti prirodzene chcú od nás odchádzať. My to nemusíme ako keby ich pušovať preč. Podľa mňa si máme len všímať tie príznaky. Prípadne, ako keby jasné, možno niektoré deti treba trošku podstrčiť, trošku ich ako keby že vystaviť tomu diskomfortu, ale nemyslím si, že my musíme nejak ako keby vyložene pracovať na tom, aby sme tie deti učili samostatnosti tým, že im budeme ako keby ich vystavovať do úloh, ktoré sú ťažšie pre nich ako zvládnu.
Napríklad Marietka ešte nikdy nespala celú noc niekde inde. Uh-huh. Bez nás.
A to mi príde ona taká nezávislejšia od teba napríklad ako Viny.
Ona je v pohode.
Napríklad od tej škôlky, vieš, že ona, no.
Ale aha. Večer, noc, aha, okay. Je naša. Vieš, ani no? Do svojej izbičky. Ju to nikdy nejako neťahalo. A ona teraz je teda veľký krok, že sme vlastne dali preč detskú postielku a už má veľkú. Aha. Takže má vlastne tú veľkú. Na chalupe, tu doma ešte nie, lebo tu sa nám nevojde tá veľká, ale tu má takú dlhšiu, ale ona mala tú 120, pričom ona už má cez 100 cm, takže už akože tak ležala tak krížom a vždycky sa, už jej nebolo komfortne v tej postielke, takže sa vždycky pregulila, tak sme akože prešli zo dňa na deň, sme jej šupli jednu preč a dali sme tam druhú, takže už má veľkáčskú postiel a už má, občas má také akože pohnutky, že ona si odsunie od našej, vieš, že už ani tak nechodí napríklad medzi nás spať veľa, že už vlastne zostane v tej svojej a už tam zaspáva väčšinu času, že tam chce byť. A to tam aj bolo inak veľa v tých otázkach, že aké boli tie prechody z jedného na dvoch, na dve deti, tak aj to môžeme ešte trošku adresovať, lebo to presne nám... a to sme myslím, že už aj hovorili v niektorom Čau Daška a Čau Adel, že to dieťa prvé si tak potrebuje tú svoju pozíciu niekde jednak vybudovať na novo, ale aj zároveň sa utvrdiť v tom, že ono stále akože patrí k tým rodičom. A ja to teraz vidím, že ona už je teraz úplne v pohode. Oni majú super pekný vzťah, akože ja som fakt normálne sa topím teraz. Posledné týždne sú také úplne, že sú takí zlatí spolu. A teraz bola Marietka na tatkovskej chate na dve noci. A keď sa vrátila, tak oni sa 10 minút v kuse objímali a výskali obidvaja. Milo tú jednu noc prvú, keď Marietka tam nebola, tak on si zobral jej pyžamko a zaspával s jej pyžamkom.
Joj.
Čo bolo najviac úplne totálne som sa topila, bolo to absolútne rozkošné. A vidím na nich, že už aj teraz ona vlastne nemá nejaké pochybnosti o tom, že by bola stále, že by mala miesto v tej rodine a úplne vidím, že vtedy aj presne to púšťanie pre ňu ide tak ľahšie. Hej, že už tak akože ide za tými babkami a chce s nimi byť, aj s tou opatrovateľkou je v pohode, aj v škôlke v pohode. A ešte tam bola jedna otázka, že či mať druhé, lebo že či je už akože potom nestratíme sa úplne. Tak ja fakt úprimne od srdca hovorím, že mne príde, že s tými dvomi som ja viac v pohode, než som bola pri jednom.
Mm-hmm.
Že ja mám na seba viac času, paradoxne, totálne. Keď si predstavím, že by som chodila bajkovať pri Mariete, keď mala rok, tak akože
ale keby si mala
no way.
Len Marietku, ktorá má už proste 3 roky, tak by si mala viac času na seba. Vieš?
To je sice pravda, ale zároveň vidím, že oni sa dvaja vedia už aj celkom akože pobavkať spolu a tak. A ja som pre ňu chcela niekoho ďalšieho, blízkeho, s kým sa bude nie len zabávať, ale s kým sa aj naučí kompromisom a naučí sa jednaniu s inými ľuďmi a nejakému tým, že sme vlastne v takej, tak jak si hovorila, že sme v takej uzavretej bublinke svojej vlastnej, že tu nemáš takú veľkú komunitu a tak. A nie je ona vystavená tým pádom toľko veľa napríklad iným vplyvom a deťom a nemusí sa tak veľa deliť o veci, tak proste ten súrodenec mi príde, že práve to je aspoň to, čo jej môžem dať a jemu, teda ju, a na tom sa to nejako natrenuje, naučí a tak.
Akože ja som teraz v takom tom období, kedy som sa zmierila, že môj život ide trochu do úzadia. Akože nie.
Ale keď mal Miloš 6 mesiacov, ja som bola úplne, že tiež down totálne.
No.
A teraz, keď má rok aj mesiac, tak ruka hore, my už sme boli dvakrát na žurke, chápeš, za posledný mesiac.
No.
To som nezažila primáre.
Vieš čo, no akože ja sa teraz tak s tým, ale akože nechcem povedať, že úplne, ale že akože ísť večer von s kamarátkami pre mňa teraz úplne v takom tom, vieš, na takom tom bucket liste, že raz v mojom živote možno niekedy pôjdem na nejaký koncert, alebo čo, hej, a tak, alebo že len s pecom na víkend, kde si na dovolenku, hej.
My sme sa o tom bavili, že my keby sme išli niekam spolu na víkend, tak aj tak len spíme.
Spíte a bajkujete.
Tak.
No, tak už som si tak úplne predstavovala, že aké by to bolo aj bez nich, lebo teraz proste ale už pri tom druhom dieťati, ja neviem, nejak som tak akože zmierená s tým, že teraz je takéto obdobie, chvíľku, lebo to dieťa ešte vlastne ani nechodí, furt je len akože na mne a tak, hej, jasne, aj niekde na podložke, ale to je akože chvíľku, kým začne píšťať a treba zdvihnúť a preniesť a tak. Tak no, akože tie prvé chvíľky sú náročné. Akože aj strašne veľa ti to dáva, ale aj podľa mňa si treba trochu pripraviť na to, že no.
Áno, veď my sme si povedali, že chceme druhé radšej rýchlo, lebo už si potom zvykneš na ten komfort toho, že no. To dieťa už je parťák a už
keď
vlastne
si predstavíme, že máme len Vinnyho.
No, keď máš taký, že štvorročný, päťročný rozdiel, tak to musí byť akože dobrá šleha. Vieš, že kúrnik, šopa, toto už som mala celý deň voľný a potom zrazu bum.
No, počuj, ešte tu bola jedna otázka k tej škôlke. Len, že pripravovala si nejak špeciálne Marietku na škôlku? Máš nejaké tipy k tomu?
Nie. Ona mala necelé 2 roky. Rozprávali sme sa o tom, boli sme sa tam pozrieť dvakrát, boli sme sa tam hrať. A ona mala 2 kamarátky, ktoré chodili už do veľkej škôlky, ale tej istej vlastne.
Takže tam
čiže ona ich poznala, vedela, že sú tam. Ale mne najviac pomohlo vlastne, že som tam mohla byť s ňou pri tej adaptácii. A to jej stačilo úplne. Čiže aj tie prípravy detí na veci sú také, že je to super a tiež to netreba úplne síliť ani preháňať nejak zásadne.
Bože, Vinny dostal asi 100-krát otázku, či sa teší na škôlku. A ešte jeho odpoveď bola, že nie. Vieš. A všetci z toho boli takí akože zarazení. A už som videla, že som mala dojem niekedy, že si to užíva. Vieš. Ale teda netreba to úplne akože hej, že jasné.
Že nič sa nestane, keď to dieťa nastúpi do škôlky a nemá 250 000-krát prečítanú knižku o nástupe do škôlky. Hej.
Akože my sme mali jednu knižku, aj si ju prečítal. aj vlastne ako keby vedel, kde bude chodiť, bol sa tam pozrieť. Akože podľa mňa tie deti si to tak úplne, tie maličké ešte tak úplne nevedia predstaviť. A len preto sa o tom rozprávať skôr zúskostňuje, ale že ísť sa tam pozrieť. Hej, a proste napríklad nám zo škôlky poslali, to sme boli ešte na dovolenke, si pamätám, a to bolo asi pár dní pred nástupom, fotku jeho pani učiteľky a s tým, že niečo o nej, s tým, že aké má rada zvieratko. Takým detským to bolo. Mm-hmm. A my sme si ju pozreli a tak, ale akože pozrela som si, že či sa z toho teší a keby sa chcel k tomu vrátiť, sa vráti, a keď nie, tak nie. Že tak, čo ja viem, ani to nejak, to aj podľa typu dieťaťa, podľa mňa, ani to nejak neznásilňovať. Niektoré deti sa možno veľmi tešia, chcú sa o tom baviť, chcú ísť kúpovať papučky, chcú ísť kúpovať ruksačík alebo niečo, ale u nás vinia to skôr zúskostňuje, keď niečo má také vopred a nevie úplne, čo to bude.
Mm-hmm. Nie, ja som to tiež nejako nesila. Ona fakt mala ešte necelé dva, čiže to bolo aj také limit toho, že čo jej vieš vlastne vysvetliť, na čo sa vie.
Áno.
Pripraviť. Ale ja som bola zase komfortná s tým, že ona vedela byť zvierkou, takže ona bola zvyknutá na to byť odo mňa, vieš? Takže som to nejako... Vedela som, že to proste nejak zvládne.
Počuj, ešte mám také, že dve veľmi aktuálne otázky. Jedna, čo sa nás pýtali na dovolenkové heky, a druhá, čo sa nás pýtali, že ako si teda plánuješ život po voľbách. Tak čím chceš začať?
Ideme štvrtok na dovolenku a vy keď to počúvate, už sme z nej naspäť, takže už ste videli všetky storky, tak ja už to ani nemusím moc rozprávať asi. Alebo možno môžeme tento diel aj dať v útorok, nie? No uvidíte, kedy budete toto počúvať. Buď som na dovolenke teraz, alebo som už dva týždne z nej doma. Ale vieš čo, no tak mne sa napríklad veľmi páči na nás dvoch, že my sme také v tomto veľmi iné, že ja si neviem predstaviť dovolenku v karavane, že by som ja psychicky zvládla.
To musíš skúsiť.
A ty si podľa mňa nevieš predstaviť, že by si zvládla dovolenku v nejakom akože all inclusive v jednom hoteli. Týždeň bez pohnutia sa odtiaľ.
Týždeň nie, ale tak možno 2-3 dní. Chcela by som to akože možno skúsiť. Hej?
No my sa týždeň nepohneme akože pravdepodobne veľmi. A tak možno prechádzky a tak, ale... Takže ja tie dovolenkové heky akože nemám zase až tak úplne, že neviem ich toľko povedať. Jedno jediné, čo mi zafungovalo pri ešte prvej našej dovolenke, keď sme boli na Kanárskych, bolo, že ja som si vtedy myslela, že akože však veď všetko tam kúpim, čo aj bola vo finále pravda, ale nezobrala som si také, že antikorové obaly na jedlo napríklad, na snacky a malý nožík. Nožík bol akože game changer. To som hľadala, že či tam niekde kúpim nožík a nekúpila som. A nožík by sa nám bol strašne hodil, takže teraz beriem nožík malý na, vieš, hociaké proste jablčka na krajanie a proste takéto blbosti, lebo...
Ja nožík beriem vždy, vieš, pre mňa.
No jasne, tak, ale lebo ja ty tam máš kuchyňu.
No veď to.
Ale my sme, tým, že sme mali all inclusive, tak sme si hovorili, že však veď tam všetko budeme mať, nie? No len keď potom chceš presne nakrájať detskú jablčko, tak to ti tam neurobia úplne na počkanie. A ináč neviem. Ináč môj dovolenkový hack je, že pripraviť sa na to, že sa tam proste tam budú iné situácie s tvojim mužom a musíš to nejak akože predýchať, aby ste sa tam nedovadili. Nie?
Hlavne tie odchody na dovolenku vedia byť také dosť stresujúce. Zbalenie a proste do toho deti a viny vždy, keď odchádzame na dovolenku, vždy, keď odchádzame akože na dovolenku od starky ku starkým, hoci kde, on už chce ísť, on už je z toho taký akéže zúskostnený a skoro vždy tam je proste pláč okolo toho a ty sa ešte snažíš pobaliť nejaké veci a behaš okolo, akože je to také akože stresujúce u nás.
My tým, že chodíme furt hore-dole na tú Myjavu, tak my už sme takí naučení na to, že už je to proste pre nás taká automatika, ale tiež som zvedavá na lietadlo veľmi. Ale Milo, ktorý nevie obsediť sekundu.
Akože asi naše dovolenkové heky sa dosť líšia tým akože spôsobom cestovania, ale vieš čo, minulý rok sme mali od Loveky vlastne spoluprácu a tam sme mali tie mušelinové ponča a uteraky.
Áno.
A to je podľa mňa super, lebo to zabera málo miesta, je to super príjemné a tieto mušelinové ponča a uteraky, to je akože najlepšia vec.
Áno, to sa ti zide, či ideš do hôr, či ideš k vode, či ideš hocikam.
A ja napríklad na cestu ešte kupujem nejakú hračku, niečo nové. Mm-hmm. Akože buď nejakú, aj môže to byť aj nejaká nálepková knižka alebo niečo, či sme šli do lietadla alebo do auta. Teraz viny o dinosaury si ide, tak som mu kúpila od Albi novú knižku, vieš, o dinosauroch a tu si zase išiel na dovolenke. To sa mi dosť oplatí, mať nejakú takú novú hračku.
Mm-hmm.
A aj požičať sa dá, však vlastne od Montemami sme mali požičané. Hej, to hej. Super, tie lopatky a tak.
No, ja ešte musím takéto niečo. Ja som si hovorila, že to aj často v tých hoteloch majú. Vieš, také tie plážové, hociaké, že čo tam všetci nakúpia, lebo všetci tam už boli proste s deťmi a nakúpili si to a nechajú to tam, tak oni to tam majú v takých tých veľkých proste týchto kontajneroch, že zoberte si, tak už som si povedala, že ani nebudem kúpovať, chcela som mi kúpiť nejaký taký plážový set a povedala som si, že kúpim to až tam, keď náhodou fakt tam nič nebude. Ale čoho berem milión je klobučíkov a to je všetko vlastne.
No inak ja som...
A mám tam asi také pol kufra kozmetiky. Ja, a vieš, čo mi ešte povedala? Teraz moja doktorka, včera som bola u doktorky, a to však vám dám nejaké do storky, ale mi poradila strašne dobrú vec, že ak vaše deti mali niekedy problém s nejakou močovou vírózou, teda respektíve baktériou, takže si zobrať na dovolenku skúmavky na moč.
Aha.
Aby si potom nemusela behať po dovolenkovej destinácii, lekárniach a hľadať skúmavky, keď potrebuješ odniesť do nemocnice, že či tam niečo není. Takže ešte to si idem pobaliť. Tak to je taký veľmi špecifický typ dovolenkový, ale nehovorím, že to je hack, ale je to
ja tak, ešte mám typ na dlhé cesty autom, alebo karavanom, alebo vánom, hocičím, že robím si cold brew, lebo káva na pumpách je akože fakt, že zlá.
Áno, áno. My si kávu bereme aj zo sebou.
No, hej, a akože ja, a zase potom teplo, zima, tak studená, takže normálne som urobila cold brew asi, ja neviem, pol litra a sme to proste cuckali celú cestu, to je super.
Hej, hej, to my si tiež vždy robíme na Myjavu, keď ideme. Na, sice je to hodina a štvrť, ale to vypijeme jak nič.
A čo ty po voľbách?
No to nám povedia voliči.
Dobre, a máš strach? Alebo aká emócia sa ti spája proste s jeseňou teraz? Ja to potrebujem tiež vedieť.
Vieš čo, no určite sa mi nespája tá emócia. Aj tam bola jedna otázka, že kam sa po voľbách máme odsťahovať zo Slovenska, tak prosím vás, túto otázku neklaďte nám. A teda mne nie. Lebo je pre mňa to je taká vec, že ja to Slovensko mám rada, ja to tu ľúbim a chcem tu zostať. A akože hovoriť, že sa niekam odsťahujem, no tak neviem, tak proste tak keď to tu mám rada, tak sa to pokúsim nejako tu zvelebovať, alebo čo, alebo teda sa aktivizujem, nemusím ísť do politiky, ale môžem robiť niečo iné, čím spoločnosť proste niekam posuniem. Akože áno, dajú sa zlomiť palice nad všetkým, ale pre mňa to není cesta. Aká emócia sa mi... No, spája sa mi taká emócia s tým, s tou jeseňou je, že viem, že konečne ten Mišo bude už na 99,9% robiť to, čo vlastne na čom fakt extrémne maká. A síce, že teda buď v tom horšom prípade bude poslanec, alebo v tom lepšom prípade bude nejaký mať, zastávať nejaký post ministersko-štátno-tajomnícky, to je jedno, hej. Čiže toto je pre mňa také pozitívum veľké, čo vidím. A no my tým, že nie sme, že on nie je líder tej kandidátky, tak sme na tom celkom v pohode. Je to voľné. Ja som zažila kampaň, keď on bol jednotka a teda to neprajem akože vôbec nikomu. A veľmi obdivujem Miša Šimečku so Soňou a Stáňou, že to teda dávajú takto, ako to dávajú. Lebo robiť to s malými deťmi, to musí byť veľmi fyzické a psychicky náročné.
Vieš precítiť.
Viem to dosť precítiť a viem, že to úplne nechcem preciťovať vo svojom... Sama by som to nechcela úplne zažívať, ale tak akože, veď všeli, čo sa v živote stane, takže nikdy nehovor akože nikdy, ale toto som veľmi rada, že my vlastne nie sme tá hlavná tvár, na ktorú sa všetko koncentruje a podobne. No a ja neviem, tak Mišo je furt taký optimista, tak ja som tiež taká optimistka, že to dobre dopadne. A my zmení sa to, že teda Mišo bude chodiť asi do práce teda pravidelne, denne, v nejakom konkrétnom vytýčenom čase, čo momentálne nebolo. Čiže to sa zmení pre nás. No a tie negatíva, ktoré s tým prichádzajú, sú samozrejme akože nechutné, lebo potom ťa vozia po všelijakých médiách a hovoria o tebe klamstvá a všetci ťa chytajú za všelijaké slovíčka, čo ja už dávno hovorím, že dobrého politika nerobí to, či vie dobre rozprávať. Uh-huh. Pretože ty ako politik musíš vedieť dobre vo veľkej väčšine, teda keď chceš byť akože nejaký vo výkonnej funkcii, tak musíš vedieť manažovať, hej. Uh-huh. A to není rozprávanie, to je robenie. A môj Mišo teda vie veľmi dobre robiť a nevie tak dobre rozprávať. Čiže jeho proste všetci komentujú za to, že niekde nejako vystupoval tak, onak není to, no a tak není to také dokonalé, hej. Áno, však akože iní politici, ktorých tu nemusím menovať, možno vedia krajšie rozprávať. Ale kurník šopa, čo ano. Robia, hej.
Áno. Ano, a čiže, potom na Slovensku rozhodujú kampaň medvedia a podobne, hej?
Čiže tak, že to je pre mňa taká jedna vec, na ktorú sa neteším, lebo viem, že mňa, on už je od toho strašne dobre odosobnený a vie to filtrovať preč, ale ja to neviem. Lebo teba ako blízku osobu to zasiahne ešte oveľa viac ako toho človeka, na ktorého útočia alebo sa mu vysmievajú. A ja viem, že to príde a viem, že teda to neviem tak dobre, akože znáš.
Že bude horšie, hej?
No, že vieš, keď to je jedno, ale však všelijaké veci sa hovoria o ľuďoch a vlastne všetci na teba majú názor. To je na tom najhoršie, že všetci si o tebe niečo myslia. Lebo ťa vnímajú cez nejakú optiku, ktorá je väčšinou mediálna a teraz nehovorím, že aj tí zlí politici, ktorí sú zlí, sú dobrí vlastne vo finále niekde v jadre. Ale veľmi často sme takí až akože príliš prísni na tých ľudí, ktorí tú verejnú službu zastávajú, lebo ich vidíme cez niečo, čo není ich ozajstná, čo iba nejaká póza, alebo nejaká, nie póza, ale nejaký výsek toho tej ich... Hej.
No, osobnosti oni máme šancu všetkého. Ani vidieť toho viac.
No nemáš, no, ale preto tak hovorím, že možno tak akože niekedy byť taký súcitnejší k tomu, že to niekto vie tak onak povedať, robiť a tak, že my vlastne nevidíme, čo všetko tí ľudia robia. Hej, lebo my ich tak nesledujeme detailne a tak. A aj sa tak proste sa pozerať na tie strany tak trošku s takým nejakým inou optikou.
Počuj, jedna otázka ma tu ešte zaujala. Že ako nezavideť mužom, otcom, že môžu ísť na víkend preč a my nie? A vieš čo? Že však zavidím. A jasné, že zavidím, nie? Keď môže nejde odísť.
Skôr je dôležité si priznať.
Si to priznať podľa mňa a na rovinu to pomenovať, hej, a aj to povedať doma. Vieš, že nemusí sa to vyriešiť. To neznamená, že hneď si začnem odsávať mlieko, aby proste som na víkend mohla odísť preč a nechám ich tak. To nemusí byť, ale podľa mňa to na rovinu povedať, že akože ti to závidím, ale zároveň ti to doprajem a viem, že aj ty si lepší otec, keď si môžeš niekde odísť a ty vieš, že ja budem tiež lepšia matka, keď sa mi to raz podarí.
A zase netreba im ani, akože jasné, že môžeme im závidieť, ale treba si uvedomiť, že napríklad zase Mišo závidí v niečom mne.
A každá mince má dve strany,
že
jasné.
Že tie deti zase majú ako väčší bezpečný prístav napríklad presne na to uspávanie.
Áno.
Vieš? Že on by chcel,
áno,
aby si ten Milo vedel s ním lahnúť a zaspinkať.
Vidíš, teraz som si uvedomila, že bolo chvíľku obdobie, kedy Viny sa chcel robiť všetko s tátom. Chcel, akože trvalo to krátko, ale aj tak som si uvedomila, že to je niekedy také nepríjemné, keď ťa to tvoje dieťa tak odmieta a on sa chcel hrať a čítať si len s pecom v jednej chvíli. Si tak ako keby tak zvládal vlastne tú situáciu s príchodom súrodenca a som si uvedomila, že on to tak ale mal akože veľmi dlho a veľmi často. Hej, že to je tiež nepríjemné. No, tak proste.
A ešte sa mi tu... ešte sa mi tu páčila jedna otázka. A to po vypočutí dielu s Ingou Zubárkou, vy viete, čo bude moja odpoveď, ale aký je tvoj najväčší materský fuck up?
Mm-hmm.
Vieš? Alebo je niečo také, čo vieš, že no tak toto som trošku tak, no, mohla som to ináč?
Akože to mi denne napadajú také situácie, akože úplne bežne. Ale čo ja viem, nejaký taký veľký materský fuck up. Alebo že možno tomu tak nehovorím. Neviem, teraz mi nenapadá. Možno mi napadne niečo. Máš tým, tebe čo napadá?
Ne, podľa mňa tie zuby sú také, že to som sa mohla teda.
Mne to vždycky príde, že fuck up, že by to mal byť nejaký jeden event, v ktorom som nejak zlyhala, yeah, alebo čo, ale akože, čo ja viem, ani neviem. Akože, vieš, že deň nerobím veci zlá, berem to ako takú súčasť života, že nejak sa nad tým, akože sa v tom noc nerochním.
Hej, akože nenechala som ich vypadnúť zo 4. poschodia, alebo tak, tak to...
No. Že, hej, že to by mohlo byť, hej, že viny, keď mi vypadol z tej detskej stoličky a boli sme v nemocnici. Ale aj to bolo také, že tak akože vyskočil, vieš, boli sme pri ňom, čo ja viem. Že, akože nad takýmito vecami som rozmýšľala, ale nenapadlo mi, no. Mm. Však ono, tie deti aj tak sú také, podľa mňa, akože, že oni sa, že rozmýšľam, že či je niečo, čím som ho tak poznačila, vieš, že mám dojem, že sa to s ním nesie dlhodobo, ale akože, no neviem.
Ešte vieš, čo ma zaujíma? A to je iba taká preformulovaná jedna z otázok, ktorá tam bola. Že ako si to ty mala s tou materskou láskou k Vinimu, aj pred narodením Daniela, aj po narodení, aj teraz, že či si vnímala vlastne nejaké zmeny, alebo či si nejak, že truchlila nad tým, že ho vlastne strácaš ako jedináčika, alebo že či si mala strach, že ako budeš ľúbiť to druhé?
No, to som si nevedela predstaviť. Akože veľmi som si užívala ako keby aj uspávanie a spoločné chvíle, keď som bola tehotná s Vinim. Úplne ma to tak dojímalo až k slzám, keď som len tak s ním ležala v posteli a uvedomila som si, že o toto vlastne prídeme, že len tak my dvaja tu môžeme v pokoji sami ležať, že aj keď jasné, môže, to druhé dieťa môže byť niekde inde, ale už ho tam proste stále máš, že hej, že tam bola taká tá emócia, že toto som si uvedomila, že strácame. Ale a neviem, či sa to... A nevedela som si predstaviť, čo sa vlastne stane, že ako budem vlastne ľúbiť toho Daniela, že kto to bude a tak. Že ono sa to stalo tak, ako keby po tom narodení. A prišlo mi to také prirodzené. Nejak som nad tým úplne nerozmýšľala. Aj keď som si s Vinim, to bolo dosť náročné, tie prvé mesiace, kým sme si ako keby zvykli, akože všetci sme to mali náročné, kým sme si zvykli na to ako keby novú konšteláciu. A v nejakom momente som si uvedomila, že je pre mňa jednoduchšie byť s Danielom ako s Vinim. Že to bolo pre mňa komfortnejšie, lebo bol pokojnejší, lebo na mne zaspal. A keď som bola s Vinim, tak sa vždycky vyliala všetka tá frustrácia pri mne. A že som sa nad tým zamyslela, že normálne mám tendenciu napríklad sa mu trochu vyhnúť. Že je pre mňa komfortnejšie zostať dlhšie s Danielom, ako ísť za Vinim. A úplne som si to tak v sebe spracovávala, že toto som si akoby uvedomila. A to nebolo, že by sa tá láska nejak zmenila, len že to bolo také náročné a niekedy som na to nemala energiu, že som spala, že radšej zostanem už ležať tu s Danielom a nech tam zostane Peco s ním, aj keď viem, že čaká na mňa a už by som tam mala ísť, ale ešte sa mi za ním nechce ísť, lebo zase sa to všetko vybali. Že toto bolo náročné, ale myslím si, že aj takéto pocity si musíme vedieť priznať, lebo však to je všetko, ako keby celý ten balík toho ľúbenia sa a toho, že rodina si prechádza rôznymi situáciami.
Ale hej, je pravda, že ja som tiež tak na to nahliadala, že vlastne s tým Milom je to ešte také easy, že on proste nemá tie protesty proti všetkému. Áno. Že on ti nepovie nie.
Áno, záspí na
a
tebe.
Pekne. Záspí a tak. A už som si tak hovorila chvíľami, že už nech ty máš 2 roky a budeš mať tie vzdory. Nech ja viem, že aj ty si vzdorovitý určite v niektorých momentoch, lebo keď ona mala presne také tie akože ťažké chvíle, tak ja som si hovorila, že no a s tým Milom, s tým není žiadne toto problematické uspávanie a s tou Marou furt proste bojujeme a Ježiš Maria, že už nech sa dostaneme do nejakého status quo. Ale musím povedať, že teraz, keď vlastne už sme takí zabehnutí, tak ja som tak znovu objavila tú radosť z toho trávenia času s Marietkou iba výhradne, že už si to tak vyhľadávame a už sme také ako, že ideme toto spolu robiť a predtým to bolo také, že som sa naozaj musela, že a ideme, hej, a hľadať si tam ten čas a teraz už to prichádza tak prirodzenejšie, vieš, že už nehovorím, že som sa nútila do toho, aby som bola s ňou, to nie. Našťastie som sa, teda, nie že našťastie, však niekto sa dostane aj do takého stavu, že to je náročné a že sa proste tomu nejako snaží vyhnúť. Ale my sme, ja som na ňu mala tiež málo času, veľmi, lebo ten Milo je proste taký, že je furt so mnou.
Na začiatku, a keď vieš, že potrebuješ aj ten čas tam, ale nedá sa to, hej. O to väčší tlak okolo toho je.
A presne, že vlastne sme si potom museli hľadať také rituály, pri ktorých, akože on bol na mne, ale vlastne bol taký poloneviditeľný, vieš. Typu, že ona sedela na sedačke, ja som stála za ňou s nosičom a čítala som tak, vieš, lebo ináč to nešlo, no. Ale teraz už je to také, že už presne, že už sa tak aj vieme odtrhnúť a ideme niekam na prieskum, alebo ideme niečo také spolu robiť a úplne si tak užívam, že ju iba tak sledujem, že jaká už je z nej proste iná osobnosť, než bola, že pred rokom, alebo tak, že keď sme si aj pozerali staré videjka, že vlastne, ježiš, ona bola taká maličká a ona už je teraz taká žena.
A tak, s ním už zaujímavé diskusie, že? Kade čo porozprávajú. Hej.
No, tak ja to teraz mám také, že presne, že keby sme sa, že sme to tak reinventli celý ten vzťah s tým starším.
Je to, a ja si teraz napríklad, ja mám rada uspávanie. To pre mňa bolo akože vždycky nočná mora, alebo to bolo hodinu trápenia s vinným, kým zaspal. No a akože ja si nemyslím, že Daniel ľahšie zaspáva a jemu to trvá niekedy hodinu, ale keď sa mu nechce zaspať a je umrčený, tak si hodím do nosiča a idem upratať kuchyňu. Akože vôbec nesnažím sa na silu v tej posteli nejako, proste tak, alebo aj na dovolenke, hej, tak sme chceli zase dlhšie, tak som si ho dala do nosiča a bol v nosiči, že to sa tak dalo. A to nie je len teda o mne, aj o tom dieťati, to sú vždy taký mix všetkých faktorov. A že aj rada si s vinným poležím v tej posteli, ešte občas niečo porozpráva, takže je to pre mňa taký príjemný čas, aj keď teda uspávanie mi trvá niekedy do 9, do pol 10 na striedačku jeden druhý, ale inak úplne s iným pocitom do toho idem, ako som do toho išla, keď bol len viny malý.
Mm-hmm. No. Hej, my to tiež máme také viac pohodové a tiež si to veľmi užívam. Tiež vlastne nebol večer, kedy by, bolo len veľmi málo večerov, tak, kedy by som nemusela ja byť primary. Že som ju, ale vlastne tým, že spíme v jednej miestnosti, tak je to úplne jedno, ale že ju vlastne uspal Mišo, lebo ona proste stále vždy potrebuje tých svojich pár minút, ktoré iba so mnou na to utišenie, na to presne, na to také uzemnenie sa pred tým spánkom.
No inak neviem si predstaviť úplne teraz, ako by som ich uspávala dvoch naraz. Dlho som ich neuspávala dvoch naraz.
A je to rodeo. Ja ich teraz uspávam často dvoch naraz.
No.
Lebo často teraz je Mišo preč po večeroch na všetkých tých meetingoch a tak. A to akože niekedy to vie byť celkom zabavka, lebo ani nie do nejakých vývrtiek typu revy alebo čo, ale že oni sa proste zabávajú.
Áno.
Oni sa vybláznia sa furt a teraz nevieš ich tam udržať. Teraz ona si chce čítať, on sa chce blázniť, takže mi uteká z postele a potom už aj ona ide dole z postele a keď ona není v posteli, tak ona nezaspí. Hej, to, no tak, je to taká.
No.
Ale vždy to nejak dopadne. Ja si vždy hovorím, že nebojadela. Oni nebudú hore do rána.
Nie.
Takže
vždy
nejak
zaspia. Vždy zaspia nejako.
No.
Počuj, super otázka tu bola, že aké sú plány s Mama Gangom do budúcna? Asi je čas už, aby sme začali hovoriť konkrétnejšie o projekte, ktorý
chystáme. Že už vás to asi aj, mám to leze na nervy.
A ja som minulo tak rozmýšľala, že prečo vlastne okolo toho možíme, však to vôbec
vieš
nemusíme.
Prečo? Ja viem prečo. Lebo ani nemáme čas na to, aby sme to komplexnejšie vysvetlili.
Je pravda, že hej, že ono, hej, veľa z toho projektu je zatiaľ v našich hlavách.
Ale už je niektoré sú už aj zrealizované a už len čakajú na to, kedy sa do nich naleje viac ľudí a obsahu.
No, a čo my chystáme? Alebo povedzme tak akože príbeh, kde sme sa inšpirovali, nie? To by mohlo byť také zaujímavé.
Môžeme, ale ja začnem možno tým, že my máme pocit, že ten starý dobrý portál, ktorý všetci poznajú a nikto ho nechce volať jedným tým ozajstným menom, tak ten už je taký mŕtvý, hej? A hoc teda bol veľmi toxický, tak niektoré veci tam boli aj v pohode, hej, že takéto zdieľanie medzi tými mamami. A máme pocit aj z nášho Instagramu, že vy máte rady, tie odborníčky a tie odborné rady a tie expertky, ktoré hovoria o tom, ako by to bolo super ideálne v ideálnom svete, ale zároveň stále strašne veľa robí aj tá skúsenosť tej inej mami.
Hej, tých informácií máme už veľa.
Tak.
A tá podpora, tej nám tu trochu chýba ešte.
A veľmi často sa vlastne s tým obraciate na nás. A my tým, že už vás tak poznáme, tak my si hovoríme v hlave s Dáškou vždycky, že Ježiš, a toto sa táto pýtala a to by si strašne dobre vedeli s touto poradiť.
Áno.
A vy, problém je ten, že my nevieme vás prepojiť na tom Instači, aby ste si vy napríklad vedeli tak dobre akože navzájom poradiť, hej? A zároveň vieme, že sú to informácie, ktoré by boli strašne cenné aj pre niekoho ďalšieho, hej, kto by sa možno v tom našiel, hej? A zistil by, ako pristupovať k niektorým veciam, ktoré sám doma rieši sama. A tak sme si povedali, že pozrime sa na to, ako by sa dalo vytvoriť niečo, v čom by sa tento náš mama gang naozaj stretával a poznal. A urobiť také bezpečné miesto, v ktorom by láskavosť bola vlastne na prvom mieste a hneď na druhom by bola odbornosť a na treťom by bola podpora a komunita. No a tak nám z toho vyšlo, že také niečo už proste musí existovať. Tak sa poďme pozrieť, že či niečo také neexistuje. A zistili sme, že áno, existujú takéto onlineové komunity, ktoré vedia mamám, alebo teda aj všeobecne pri iných témach sa to samozrejme dá takto vybudovať, ale onlineové komunity, ktoré tieto mami vedia prepojiť, vedia im poskytnúť bezpečné miesto, ktoré nie je len tak verejne prístupné, hej, na ktorom sa spájajú odborníci s komunitou rovnako zmýšľajúcich rodičov. Teda zatiaľ sme pri mamách, hej, ale možno časom tam pustíme aj nejakých chlapov. A toto nám z toho vyšlo. Čiže budujeme niečo také ako, my tomu teraz hovoríme stále tak pracovne, že Mama Gang Plus a možno už to
zmúť. Možno to zostane.
Možno to
proste,
zostane.
Hej, jasne.
Lebo komunita je príliš dlhé napísanie. Už keď tam je to Mama Gang, tak už komunita. Ale je to proste onlineová komunita, v ktorej v rámci nej budú ešte aj naše také hlavné workshopy alebo semináre, webináre, ktoré teraz chystáme a ideme ich nahrať. Zatiaľ začneme s tromi. Môžeme možno povedať aj, že o čom budú.
Ak... Hej, máme pripravený nejaký taký základ o emóciách, lebo mne prišlo, že veľa sa hovorí o tom, že máme deťom potvrdzovať emócie a že ako keby môžu vyjadrovať všetky emócie, len mám dojem, že nám chýba nejaký taký úplne taký akoby emocionálny základ, taký úplný základ o tom, ako emócie fungujú. A ja si pamätám ešte trochu zo školy a prišlo mi to ako samozrejme a v jednom momente som si uvedomila, že vlastne toto nemajú všetci a možno sú toto také tie malé dieliky, skladačky, ktoré keď ako keby budú ľudia vedieť, tak aj im tie nástroje, ktoré sa používajú v rodičovstve, budú dávať väčší zmysel. Takže moja taká prvá téma srdcová, do ktorej som sa pustila, je, že také nejaké základy emocionálnej inteligencie, aby nám tie prístupy k deťom dávali väčší zmysel. No a Adel si tiež vybrala svoju srdcovú tému, ktorú chce s vami zdieľať.
Áno, a ten druhý, ten bude teda, ten je taký, že mnou nadizajnovaný a Daškou komentovaný, vylepšený ešte, je to inšpirované kým iným ako Brené Brown. A sú to vlastne hodnoty, ktoré, keď si ich pomenujeme, tak sú pre nás kompasom pri zadávaní hraníc a aj celkovej takej interakcii s deťmi a nie len s deťmi, ale aj so svojimi partnermi, s okolím, možno s prácou. A že keď ideme bez tých hraníc, teda bez tých hodnot, ktoré v sebe všetci máme, ale možno niekto ich nemá tak akože pomenované a zvedomené, tak je to ako taký čistý papier, hej? Ale keď tam máš tie linajky, tie hodnoty, o ktorých vieš, že sú pre teba dôležité, tak väčšinou sa trafíš a píšeš rovno. Ale keď to tam nemáš, tak ti to možno niekde ujde na konci riadku a ideš buď hore kopcom alebo dole kopcom. A tak sme si povedali, že aj toto je niečo, čo pri tom rodičovstve je veľmi dôležité, pretože nie každému funguje to isté. A ten dôvod prečo je často aj v tom, že nie všetci žijeme podľa rovnakých hodnôt a je dobre vedieť, aké tie hodnoty máme na to, aby sme vedeli, prečo nám niektoré veci fungujú a niektoré nie.
Hej. Čiže my to je taký... Často hovoríme, že nie je jeden správny prístup k rodičovaniu a toto je presne podľa mňa taký ten workshop, ktorý dovolí k tomu tak lepšie nahliadnúť. No a pre mňa má tá komunita veľký zmysel aj preto, že ja by som niekedy mám niektoré veci, ktoré by som chcela zdieľať, ale ten Instagram mi príde, že niekto ste sa nás aj pýtali na súkromie našich detí a podobne. Ja vždy rozmýšľam nad tým, že čo ešte zdieľať, čo nezdieľať. na jednej strane nechcem, aby vlastne sme vytvárali o sebe nejakú ideálnu predstavu, vzdialenú od reality, ktorá potom ako keby v rámci toho porovnávania a tak, že sa niekto z toho necíti dobre. Akože vnímam takú tú zodpovednosť influencera v tomto. Na druhej strane zase potrebujem chrániť aj nejaké naše súkromie a mám dojem, že o niektorých veciach nechcem rozprávať pred takým širokým publikom, lebo viem, že niektorí to veľmi ocenia a padne to na úrodnú pôdu, ale veľa ľudí nás aj možno sleduje len tak zo zvedavosti, alebo aby si povedal, že ježiš, zase henta, alebo proste, že nie úplne sú tam tie najlepšie úmysly a príde mi, že v tejto komunite môžeme bezpečne dávať o niečo viac.
Tak, tak. No, hej, že ja už som tiež tak na takej hrane toho, čo vlastne na ten Instagram dám versus nedám a presne sa to často stávalo, že ste nám aj tak za nás tak vlastne si myslíme, že to bolo nefér, že ste nám tak vyhodili na oči, že my si myslíme, že sme nejaké onaké, lepšie onaké. A že to vlastne nie je vôbec pravda, pretože my si to nemyslíme, ale my zároveň tam nebudeme dávať naše deti, ako sa hádžu o zem alebo vrešťa, pretože proste sú to osobnosti, ktoré si nezaslúžia to, aby takéto veci o nich niekto niekde videl, špeciálne ak keď vieme, a my to vieme, že v tých ľuďoch, ktorí sledujú naše príspevky na Instagrame, sú aj ľudia, ktorí to nerobia s úmyslom, že chcem sa niečo naučiť. Hej.
No.
Čiže tá komunita bude uzavretá, nebude mať do nej prístup nikto, kto si do nej prístup nezaplatí. Čiže áno, bude to platený obsah. A to je aj jedna z vecí, ktorá pre nás bola taká kľúčová, že aby sme vedeli ten Mama Gang ako taký ďalej robiť s vervou a možno s nejakým nadšením, tak sme cítili, že už nám nestačí ten priestor podcastu a Instagramu, ale že potrebujeme nejaký iný priestor, ktorý bude bezpečný pre vás, ale bezpečný aj pre nás.
A celkovo takéto niečo tu vlastne vôbec nie je, hej? Že tá izolácia materská nám podľa mňa nerobí dobre a ten Instagram je v tomto toxický, tá komunikácia je jednosmerná.
Tak, tak.
A podľa mňa
to je taká séria monológov. Ani áno. Nie dialog, ale áno. Séria monológov, keď tam idú tie správy smerom na nás a vlastne každý si môže tú storku alebo tú správu vysvetliť po svojom podľa toho, aký tam nájde odtienik v tom konkrétnom momente. A ešte v tom tá komunita bude vlastne unikátna, že my to nechceme stavať na nás. My to chceme stavať na tom, že my vieme, že vy ste super zlaté, rešpektujúce mami, ktoré chcete tým deťom dať to, že chcete byť tým rodičom, ktorého by ste boli chceli mať aj vy. A vieme, že často si viete a budete vedieť poradiť navzájom, aj pomôcť navzájom. A nechceme, aby sme to boli iba my, ktoré majú nejaký patent na pravdu, pretože to tak vôbec nie je.
Tak, tak tá komunita sa dostane úplne na nejaký nový level. Bo to je asi to najväčšie, čo sa nám zatiaľ podarilo vytvoriť, hej? Že tá komunita podobne zmýšľajúcich máma. Aj teraz tu bola taká otázka, že nemám okolo seba nikoho, kto by inak vychovával deti. Všetci majú tú tradičnú výchovu a myslím si, že je dobré podporovať sa vzájomne s rodičmi, ktorí rozmýšľajú podobne a možno si tam niekedy skúšať aj obrusovať ten svoj štýl.
A zároveň, vieš, my tiež aj v podcaste, aj vlastne na Instagrame riešime témy, ktoré riešime v tom danom momente. A veľmi často sa stane, že no nevieme my proste odpovedať na otázky. Viem, že tuto bola jedna otázka, ktorá bola veľmi zaujímavá, že ako vybudovať vzťah detí, ktoré sú nevlastní súrodenci.
Mm-hmm.
A to je niečo, čo my nežijeme, čiže nevieme to aktuálne nejakým spôsobom adresovať, ale práve v rámci komunity možno budú ďalší rodičia, ktorí majú nejaké patchworkové rodiny a budete si vedieť navzájom takúto tému otvoriť a možno si pozdieľať nejaké skúsenosti. Čiže to je to, na čom robíme. Bude to apka, takže to budete mať v telefónoch. Bude to veľmi jednoduché a intuitívne. Veľmi dobre, bude to vyzerať ako vlastne, keby ste mali Facebookový feed. Je to už niečo, čo sme si neurobili my, nevymysleli my, ale funguje na tom strašne veľa svetových komunít. Jedna z nich je teda aj Good Insight od Becky Kennedy. Komunita tá funguje tiež na tej istej platforme. Čiže už to je overené, odskúšané rokmi iných.
Len je to prehľadnejšie ako Facebook.
Tak,
a sa v tom.
Je to obmedzené na konkrétne témy, čiže budete tam môcť dielať vlastne všetko, ale bude to v rámci nejakých takých kastlíkov, v ktorých si budete vedieť pozrieť aj iné témy, ktoré kedy už kto riešil. No proste, taká Facebooková grupa na steroidoch.
Inak, ja sa na to už strašne teším. A je vlastne tak úplne osobne, hej, že vlastne si vytvoríme takúto komunitu. A poďme si ešte vyrobiť záväzok. Tak my už sme to chceli odštartovať na deň matiek, čo sme asi nestihli, ale...
Na ten budúci.
Jeseň 2023.
Tak.
Musím povedať rok, lebo...
Ale vieš, že Daška, že jeseň končí kedy? Kedy je slnovrat zimný? 21. decembra.
Aha, okej.
Okay. Nie, proste skorá jeseň. Akože nevieme vám povedať, že 1. septembra, ale podľa mňa už ten september je taký reálny, že vás tam už pustíme. Plus zároveň ešte jedna zásadná vec, že tým, že aj toto Čau Daška, Čau Adel bolo také osobné, a ja tiež som si pri niektorých vetách som si tak hovorila, že ej, kurník, Adela. Ale toto Čau Daška, Čau Adel ide von do sveta a to ďalšie Čau Daška, Čau Adel už bude v apke, tak, v komunite, pretože naozaj cítime, že sú veci, ktoré chceme zdieľať s vami a iba s vami.
No.
A chceme, aby vy, ktoré oceňujete to, čo v rámci Mamagangu spolu s vami budujeme, ste mali aj nejaký exkluzívny prístup k tomu a nechceli sme to zarezať, ale chceli sme to niekam posunúť.
Tak, myslím, že sme povedali všetko. Tak...
Myslím, že áno.
Čau, Adel.
Čau, Daška. Čau, Daška.